Ishayo 36-chi bob.
Hizqiyo hukmronligining 14-chi yilida
Ossuriya shohi Sanxarif Yahudo yurtiga hujum qildi. Uning hamma mustahkam shaharlarini bosib oldi. Lahish shahridan Ossuriya shohi o'z mulozimini katta lashkar bilan Quddusga Shoh Hizqiyo huzuriga yubordi. U yuqori hovuz arig'i yonida to'xtadi. Bu ariq kir yuvuvchining dalasiga boradigan yo'lda edi. Shunda Hilqiyo o'g'li Eliyaqim, Shavna va Osif o'g'li Yo'h Quddusdan chiqib, mulozimning yoniga bordilar. Shoh Hizqiyoning saroyida Eliyaqim bosh vazir bo'lib, Shavna kotib, Yo'h esa mushovir bo'lib xizmat qilar edilar. Mulozim ularga shunday dedi. Ulug' Ossuriya shohining shu gaplarini Hizqiyoga yetkazing. Nimanga ishonyapsan o'zi? Harbiy mahoratingdan va kuch-qudratingdan gapiryapsan. Lekin bular quruq gaplar-ku. Kimingga ishonib, menga itoat etmayapsan? Ha, sen Misrga ishonyapsan. Lekin Misr yoriq qamishdan qilingan xassaga o'xshaydi-ku. Unga suyansang, qo'lingga sanchiladi. Misr fir'avniga ishonganlarning hammasi shu ahvolga tushadi. Balki sizlar biz egamiz Xudoga ishonamiz deb aytarsizlar menga. Axir Hizqiyo o'sha egangizning sajdagohu qurbongohlarini buzib tashlab Yahudo xalqiga va Quddusliklarga faqatgina Quddusdagi qurbongohning oldida sajda qilinglar deb aytgan ekan-ku. Kelinglar. Endi Ossuriya shohi janobi oliylari nomidan sizlar bilan bir garov o'ynaylik. Biz sizlarga 2000 ta ot beramiz. Qani, ularni minishga odam topinglarchi? Qani ko'raylikchi? Shohimning qullari orasidagi eng kichik bir lashkarboshisini mag'lub qila olasizmi? Axir, o'zingiz Misrning jang aravalari yu otliqlariga umid bog'lab o'tiribsiz. Qolaversa bizni egangizning xohishsiz bu yurtni vayron qilishga kelgan deb o'ylaysizlarmi? Egangizning o'zi bizga o'sha yurtga borib, u yerni vayron qilinglar deb amr bergan-ku. Eliyaqim, Shavna va Yo'h Ossuriyalik mulozimga bu qullaringa oramicha gapiraver. Oramichani tushunamiz. Ibronicha gapirma. Tag'in devor ustidagilar bizning gapimizni eshitib qolmasin, dedilar. Mulozim esa shunday javob berdi. Shohim bu so'zlarni faqat hukmdoringizga va sizlarga gapirsin deb meni yuboribdimi? Devor ustida to'plangan odamlarga ham gapiryapman-da. Ular ham sizlar kabi tezaklarini yeb, siydiklarini ichishga giriftor qilingan. So'ngra u tik turib, baland ovoz bilan ibroniycha gapirdi. Ulug' Ossuriya shohining gaplarini eshiting. Shoh hazratlari shunday aytmoqda. Hizqiyo sizlarni yo'ldan urmasin. U baribir sizlarni qutqara olmaydi. Egamiz bizni albatta qutqaradi. Bu shahar Ossuriya shohi qo'liga taslim bo'lmaydi deb Hizqiyo sizlarni egangizdan umidvor qilmasin. shohingiz Hizqiyoga quloq solmanglar. Mana, Ossuriya shohi aytmoqda. Men bilan sulh tuzib, mening oldimga chiqinglar. Shunda har kimga o'z uzumzoriyu anjir daraxti hosildan yeyishga, o'z sardobasidan suv ichishga ijozat beriladi. So'ngra men sizlarni o'z o'lkangizga o'xshagan bir yurtga olib boraman. U joy bug'doy, sharob, non, uzumzorlarga boy yurtdir. Yana Hizqiyo egamiz bizni qutqaradi deb sizlarni aldamasin. Qani, qaysi xalqning xudosi o'z yurtini men Ossuriya shohining qo'lidan qutqaribdi? Xomat bilan Arpat shaharlarining xudolari qani? Sefarvayimning xudolarichi? Birorta xudo Samariyani mening qo'limdan qutqara olmadi-ku. Jamiki xalqlarning xudolaridan qaysi biri o'z yurtini mening qo'limdan qutqaribdiki, egangiz Quddusni qutqara olsa? Ammo xalq jim turaverdi. Birontasi ham javob bermadi. Chunki shoh Hizqiyo uning gapiga javob qaytarmanglar deb farmon bergan edi. Shundan keyin bosh vazir Elyaqim, kotib Shavna va mushovir Yo'q qayg'udan liboslarini yirtib Hizqiyoning oldiga keldilar-da Ossuriya mulozimining gaplarini Hizqiyoga aytib berdilar.